จริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งที่ฟังอยู่ทั้งบ้านทางวิทยุและผู้ชมที่นั่งชมอยู่ทั้งทางบ้านและที่นั่งอยู่หน้าอาตมาขณะนี้นะมีผู้มานั่งฟังนั่งชมอยู่ด้วยพอสมควรรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็ตามเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันนี้มีพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ารายการของเราก็จัดรายการอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกและวันนี้ก็มีศพของคุณคำงามอโศกตระกูลด้วยนะซึ่งงานศพเราที่จัดที่พุทธสถานสันติอโศกนี่ในช่วงนี้อาตมาเทศจะอยู่ในสถานที่ศาลาตรงนี้และศาลาตรงนี้ถ้ามีงานศพช่วงนี้ทุกทีนะก็จะตั้งงานศพอยู่ที่ศาลานี้ถ้าไม่ศาลานี้ก็ไปตั้งที่ใต้ถุนโบสถ์บางทีก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะเป็นศพผู้ที่จะมาบำเพ็ญและถึงวันเวลาก็นำไปชาปนกิจนะก็เป็นการเทศหรือเป็นการบรรยายธรรมะหน้างานศพไปในตัวชาวโศกเราเวลาทำมาเป็นพิธีงานศพเราเนี่ยเราจะไม่ได้สวดเหมือนอย่างกับวัดอื่นๆที่สวดเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาสวดหรือว่าเอาบทแต่งขึ้นมาเอามาสวดเป็นทำนองเป็นอะไรก็แล้วแต่สวดเหมือนอย่างกระแต่วัดแต่ละวัดแต่ละวัดท่านสวดกันบางวัดนั้นท่านสวดกันอย่างโอ้โหโหยหวนบางวัดก็สวดกันแล้วแต่ก็แล้วแต่แต่ละวัดแต่ละวัดจะเพ่นไปก็ขอพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนั่นในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมของงานศพนะเพราะในพิธีกรรมของงานศพนั้นมันก็เป็นที่ยึดถือกันยึดถือกันต่างๆกันไปบ้างสำหรับของพุทธเราเดี๋ยวนี้ก็มีแตกต่างกันไปหลากหลายบ้างก็อย่าว่าจะสวดเลยมีการแสดงประกอบมีอะไรอะไรอีกต่างๆนานาสารพัดที่จะมีกันนะก็เป็นเรื่องที่ตกแต่งขึ้นนะประกอบการขึ้นนะเอาอันนั้นอันนี้มาสรุปแล้วผลต้องการที่จะให้ญาติโยมเพื่อนฝูงนะมารวมกันมารวมกันในนัยยะเดิมแท้ๆเนี่ยให้ญาติโยมเพื่อนฝูงมารวมกันโดยอาศัยงานศพอาศัยผู้ตายจะเป็นเพื่อนผู้ตายเพื่อนของญาติถ้าเป็นญาติเป็นเพื่อนของญาติอะไรก็แล้วแต่ก็มารวมกันแล้วก็จะมีการให้ประโยชน์ทางธรรมเป้าหมายหลักแรกๆเลยให้ประโยชน์ทางธรรมเพราะงั้นให้ประโยชน์ทางธรรมก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสาธยายกันสมัยโบราณจริงๆก็ผู้ที่สาธยายเป็นเทศเป็นก็บรรยายกันไปมากเข้ามีศพมากเข้าคนที่จะบรรยายคนที่จะเทศไม่ค่อยพอก็เลยให้ผู้ที่ไม่สามารถจะเทศได้นำพระธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาสาธยายหรือออกมาสวดให้ฟังเฉยๆก็เลยใช้ธรรมะของพุทธเจ้าบทสวดธรรมะมาสวดให้ฟังก็เลยกลายเป็นเรื่องสวดเอาธรรมะพุทธเจ้ามาสวดกัน วดคนเดียวไม่พอก็หลายๆคนมาช่วยกันสวดนะสวดกันเป็นหมู่ๆเหมือนกับสวดมนต์คล้ายๆสวดมนต์ก็ค่อยๆปรับปรุงดัดแปลงกันมาจนกระทั่งกลายเป็นอย่างทุกวันนี้กันในเมืองไทยนะแต่ละญาติแต่ละถิ่นก็ไม่เหมือนกันทีเดียวก็แตกต่างกันไปบ้างสรุปผลแล้วมาที่วัดโดยงานศพเราก็จะได้รับฟังส่วนที่เป็นธรรมะอันพึงควรจะได้ฟังอาตมาเองอาตมาไม่ได้เป็นผู้ที่เกิดมาในรุ่นที่เขาเกิดการสวดอันนี้มาตั้งแต่เมื่อใดเราไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะ100ปี50ปีเมื่อไหร่เป็นมาแล้วอย่างไรอาตมาไม่ได้เกิดทันก็ไม่ได้อยู่ในยุคนี้ก็ได้เห็นแต่ละวัดแต่ละแห่งนะสวดกันไปคนละอย่างคนละอันนะบทสวดไม่เหมือนกันนะพิธีประกอบคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวสรุปแล้วก็คือมาฟังเนื้อหาธรรมะถ้าเราจะเข้าใจในพฤติกรรมนั้นๆก็มาฟังเอาเนื้อหาธรรมะเมื่อมาฟังเอาเนื้อหาธรรมะอาตมาก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าฟังเอาเนื้อหาธรรมะเราก็บรรยายเนื้อหาธรรมะเนี่ยมันจะตรงกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์กว่าฟังธรรมะแท้ๆนี่แหละเราก็เอาธรรมะพุทธเจ้ามาขยายมาพูดมาบรรยายซะมันก็จะเป็นประโยชน์ดีอาตมาจึงพยายามทำประโยชน์นั้นให้ตรงเพราะฉะนั้นงานศพของชาวโซเราจึงบรรยายธรรมะเลยหรือเทศน์นั่นแหละบรรยายธรรมะเทศน์ไม่ได้สวดเหมือนอย่างกับหลายๆวัดก็สวดกันเลยนี่ก็เล่าให้เราสู่ฟังเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นการบรรยายธรรมะหน้าศพก็เป็นพิธีกรรมชนิดหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเรากำลังบรรยายธรรมะหน้าศพของโยมคำงามอโศกตระกูลอายุ60ใคร60พอดีอายุ59 60พอดีนะก็แต่ชีวิตในโรคหัวใจนะพอโรคหัวใจไม่รู้ตัวไปพักเดียวเอาไปถึงโรงพยาบาลก็ปั๊มหัวใจก็ไม่ขึ้นแล้วนะก็เสียชีวิตนะการเกิดการตายเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องธรรมชาตินะถ้าเผื่อว่าผู้ใดได้ศึกษาธรรมะและก็เข้าใจในเนื้อหาของสารธรรมะกันแล้วก็คงไม่มีผู้ใดที่จะงงสงสัยอะไรเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งจิตวิญญาณของเราเนี่ยสามารถที่จะปล่อยวางสามารถที่จะไม่ติดยึดได้คนนั้นก็จะเป็นไปตามอุปทานที่ติดยึดเป็นเราเป็นของเราติดยึดในความรักหวงหาอาวรณ์อะไรต่างๆนานาก็เป็นความอาลัยอาวรณ์ไปได้แต่ผู้ที่เข้าใจดีแล้วยิ่งได้ปฏิบัติธรรมยิ่งได้ปฏิบัติธรรมอย่างมีผลทางจิตผลทางจิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็คือ1ผลของการปฏิบัติธรรมนั้นโดยเฉพาะของพุทธนั้นก็มีผล1จิตรู้จักกิเลสแล้วก็กำจัดกิเลสนั้นได้นะ2มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนะในกิเลสนั้นในการกำจัดมีวิธีกำจัดและก็กำจัดกิเลสนั้นได้สำเร็จแล้วกำจัดกิเลสได้สำเร็จแล้วก็รู้จักผลด้วยว่าผลนั้นกิเลสดับไปอารมณ์ที่กิเลสดับไปเป็นอารมณ์อย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรกิเลสดับไปแล้วทำให้ชีวิตของเรามีพฤติกรรมอย่างไรประเสริฐ เป็นประโยชน์ดีหรือไม่ดีอย่างไรนี่เป็นทางด้านปัญญาหนึ่งเจโตคือจิตนั้นกิเลสลดละจางคลายออกไปจากจิตของเราได้จริงสองปัญญาของเราเรารับรู้อย่างที่อาตมากล่าวแล้วรู้ผลรู้ความจริงของผลที่เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอุปโทภาควิมุตติหมายความว่าจิตกิเลสหลุดได้จริงปัญญารู้จักการหลุดพ้นนั้นอานิสงส์ของการหลุดพ้นนั้นอย่างสมบูรณ์เรียกว่าอุปโทภาคคือสองอย่างทั้งจิตหลุดพ้นจริงปัญญาที่ในการหลุดพ้นนั้นจริงๆด้วยแล้วก็มีผลอย่างไรด้วยผู้ที่มีผลสองด้านนี้เจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติสองอันนี้แล้วจะเป็นความมั่นคงแน่นอนว่าผู้วิมุตติหลุดพ้นนั้นแล้วจะไม่มีการหมุนเวียนกลับคืนจะไม่เปลี่ยนแปลงจากผลได้ผลธรรมการบรรลุธรรมเป็นผลบรรลุผลธรรมนั้นแล้วจะไม่มีการกลับกรอกกลับฟื้นไปมีกิเลสอีกไปวนเวียนอีกจะไม่เป็นนะอันนี้เป็นคำตรัสยืนยันของพระพุทธเจ้าเลยด้วยและก็เป็นจริงด้วยถ้าใครสามารถที่จะถึงขั้นบรรลุจะรู้ความจริงนั้นผลนั้นจะเกิดที่ตนเองจริงเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมของพระเจ้าจึงเป็นความยั่งยืนความถาวรไม่กลับกรอบไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกเลยการบรรลุธรรมดังกล่าวนี้เรียกว่าความดับของกิเลสความดับของกิเลสนี้ภาษาทางธรรมะเรียกว่านิพพานจะเรียกว่าดับก็ได้จะเรียกว่าตายก็ได้กิเลสตายแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจถึงกิเลสตายแต่เข้าใจว่านิพพานคือการตายหนักเข้าก็ไปเข้าใจว่าการตายคือร่างกายนี้ตายที่เรียกว่านิพพานซึ่งร่างกายตายเนี่ยมันจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่านิพพานจริงๆแล้วมันไม่มีการเกิดการตายผู้ที่ถึงซึ่งการไม่เกิดไม่ตายแล้วเรียกว่านิพพานเรียกอะไรคือการไม่เกิดและไม่ตายแล้วคือกิเลสมันเคยเกิดแล้วกิเลสมันก็ตายพอกิเลสตายแล้วมันก็ไม่เกิดอีกไม่มีกิเลสมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีกิเลสมาตายอีกเพราะตายเสียหมดแล้วตายไม่ฟื้นแล้วอย่างที่อาตมาพูดตอนต้นแล้วว่าผู้ที่ถึงที่สุดแห่งอุปโตภาควิมุตติหรือถึงนิพพานสุดยอดแล้วเนี่ยจะไม่เกิดไม่ตายอีกแล้วแล้วก็ขยายความว่าไม่ใช่การเกิดการตายของร่างกายของตัวตนบุคคลนี่มันเป็นการไม่เกิดไม่ตายของกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ที่จะถึงบรรลุธรรมถึงจุดที่ว่านี้นิพพานนี้ก็จะต้องรู้จักตัวกิเลสเมื่อรู้จักตัวกิเลสแล้วก็มีวิธีการดับกิเลสระงับกิเลสกำจัดกิเลสจนกระทั่งมันตายได้จริงจึงจะเป็นของจริงนะในสำนวนที่เรียกจิตที่ไม่มีกิเลสนั้นว่าจิตว่างก็เรียกจิตว่างนั่นก็เรียกอาตมาก็อยากจะขยายความเมื่อวานนี้อาตมาได้ขยายความถึงเรื่องของเนกขมะนะเนกขมะแล้วก็อธิบายไปจนกระทั่งถึงเวทนา108แล้วก็ได้เน้นให้เห็นความสำคัญของการรู้เวทนาในเวทนาทั้ง108นั้นโดยเฉพาะอาตมาเน้นจุดสำคัญคือจุดที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงจิตหรืออารมณ์ที่เรียกว่าเวทนาเวทนาอารมณ์นี้ก็คือจิตนั่นแหละเรียกภาษาซ้อนลงไปว่าเจตสิกก็คืออาการของจิตหรืออารมณ์ในจิต อาการของจิตอารมณ์ก็มีลักษณะอื่นของจิตก็เรียกว่าเจตสิกลักษณะของอารมณ์ลักษณะของเจตสิกหรือเวทนาที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้ถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้และเข้าใจอย่างสมาธิเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอารมณ์ของเจตสิกอารมณ์ของจิตอย่างนี้เป็นอารมณ์โลกีอย่างนี้เป็นอารมณ์ของโลกุตระในภาษาของอารมณ์ภาษาศัพท์ทางธรรมท่านเรียกว่าเวทนาที่เป็นเคหสิตะเวทนากับเนกขัมมะสิตะเวทนาสองอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องชัดเจนและจะต้องแยกออกรู้จริงอาตมาวันนี้ตั้งใจจะเน้นจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังให้ชัดเพราะสำคัญมากทุกวันนี้อาตมาก็เห็นคนพุทธศาสนิกชนที่ศึกษาธรรมะและก็ไม่เข้าใจความชัดเจนตรงนี้ เมื่อไม่เข้าใจความชัดเจนตรงนี้ก็เลยเข้าใจเพี้ยนไปผิดไปเมื่อเข้าใจผิดเพี้ยนไปก็เลยนึกว่านั่นคือผลซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาตมาเห็นใจอ่ะเห็นใจตรงที่ว่าเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไปเข้าใจผลนั้นผิดมันก็จมอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ผลจริงอธิบายเข้าเป้าตรงที่ประเด็นที่อาตมาเจตนาจะอธิบายนี้ก็คือคำว่าจิตว่างคำว่าอุเบกขาหรือคำว่าจิตมันไม่ทุกข์ไม่สุขจิตมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันว่างจิตมันพักแล้วท่านผู้เข้าใจคำว่าจิตว่างนี้โดยที่ไม่ได้เข้าใจเคหสิตะอุเบกขาเวทนากับเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาไม่ได้เข้าใจความจริงที่ถูกต้องเข้าใจว่าจิตว่างอุเบกขาคือจิตว่างจิตว่างๆจิตวางเฉยจิตเป็นกลางนะแต่มีผู้รู้ท่านเข้าใจคำว่าจิตว่างคือจิตว่างแต่จิตว่างที่มันไม่ใช่ลักษณะของเนกขัมมะแล้วท่านก็ไปหลงว่าจิตว่างที่เป็นเคหสิตะอุเบกขาเวทนานี่แหละว่าเป็นจิตว่างของเนกขัมมะสิตะเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาหลงว่าใช่ซึ่งมันผิดเลยคนละความหมายเลยเช่นท่านบอกว่าธรรมดาคนเรานี่มันก็มีจิตว่างเรียกว่านิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วคราวคนเราก็มีจิตว่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ทำจิตว่างนี่แหละนิพพานชั่วคราวนี่ให้มันเป็นนิพพานถาวรท่านว่างั้นคนก็เลยพยายามทำจิตให้มันว่างๆพอมันไม่มีจิตที่มันไม่ว่างมันวุ่นมันอะไรมาก็พยายามทำให้มันว่างๆฝึกเข้ามันก็ได้เหมือนกันกับนั่งสะกดจิตสมาธินั่งให้จิตสงบจิตหยุดจิตไปเกาะที่กสิณไอ้นี่ก็กสิณแต่เป็นกสิณคาถาแค่คาถาว่าจิตว่างจิตว่างต้องทำให้อารมณ์จิตว่างเป็นยังไงก็แล้วแต่ใครจะเข้าใจใครจะมีวิธีทำให้จิตมันหยุดระงับหรือหมดลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ว่างมันวุ่นมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยทิ้งมาเสียเลิกมาเสียโดยท่องคาถาจิตว่างว่างจะใช้แค่ว่าสัพเพสัมมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างว่างก็ได้เป็นคาถาทุกสิ่งทุกอย่างว่างอย่ายึดมั่นถือมั่นว่างปล่อยจิตมันก็ปล่อยฝึกเข้าจิตมันก็ว่างวางก็ได้จิตว่างการฝึกจิตว่างอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจอารมณ์ไม่ได้เข้าใจสุขเวทนาคืออย่างไรทุกขเวทนาคืออย่างไรอุเบกขาเวทนาคืออย่างไรแม้แต่ที่สุดมันเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเหตุปัจจัยอย่างไร อย่างที่อาตมาได้อธิบายเวทนา108ให้ฟังแล้วตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาตมาเป็นคนคิดเองนะไม่ได้เข้าใจอย่างนี้จึงเข้าใจอุเบกขาเวทนาแบบสามัญแบบเคหจิตตะมันพักยกมันว่างแล้วก็ทำให้มันว่างแบบนี้โดยการทิ้งมันจะเป็นสมถวิธีเท่านั้นมันไม่ได้เป็นวิธีของที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นเลยพิจารณาอ่านตัวมีญาณทัศนวิเศษหรือว่ามีวิปัสสนาญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงตัวสภาวะเวทนาเป็นการรู้มีญาณ นามรูปปริเฉทญาณะมีปัจจยปริคหญาณะรู้ว่ามันเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นปัจจัยทำให้เกิดเพราะมันมีรูปข้างนอกมันมีเสียงข้างนอกมันมีอะไรไปแล้วก็มีกิเลสเป็นตัวผสมประสานสังขารกันอยู่มันไม่ได้มีธรรมวิจัยมันไม่ได้มีแยกแยะมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้ปฏิบัติรู้นะมีโพชฌงค์เจ็ดมีมันมีตรงเต็มตามรูปลักษณะของศาสนาพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานสี่อะไรมันไม่มีเลยมันไม่มีการรู้ความจริงตามความเป็นจริงอะไรแต่มันเป็นจิตว่างที่เป็นอุเบกขาแบบเคหสิตะเท่านั้นแล้วคุณคิดดูที่ไปลงยึดว่าความว่างแบบเคหสิตะอุเบกขาเป็นเนกขมสิตะอุเบกขามันก็ผิดเพี้ยนแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละคือนิพพานนะเข้าใจว่าจิตว่างๆหรือจิตที่ไม่มีกิเลสทำงานเป็นพักๆเป็นชั่วครั้งชั่วคราวว่าเป็นนิพพานชั่วคราวนั้นมันผิดเพราะว่านั้นเป็นแค่เพียงเคหสิตะอุเบกขาเวทนาคือจิตมันเฉยๆมันกลางๆจิตกลางๆจิตมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่มีกิเลสทำงานหรือว่ากิเลสมันพักยกไปตามธรรมชาติจิตมันพักยกไปตามธรรมชาติฟังให้ดีนะซึ่งท่านก็อธิบายอย่างนี้เหมือนกันอธิบายกันว่าคนเรามันก็ว่างธรรมดาอยู่แล้วมันก็มีนิพพานชั่วคราวมันก็มีนิพพานอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ฝึกให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันถาวรนั่นแหละซึ่งมันฝึกเข้ามันก็จะได้เก่งขึ้นทำได้เร็วขึ้นเก่งขึ้นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เนกขัมมัสสิตะอุเบกขาเวทนานี่คือความผิดพลาดนะมันไม่ใช่เนกขัมมัสสิตะอุเบกขาเวทนาคือจิตเฉยๆเหมือนกันนะมันอุเบกขาเหมือนกันแต่อุเบกขาอันนี้มันดับเหตุรู้จักเหตุมีอริยสัจ4มีสมุทัยตามรู้สมุทัยแล้วก็มีวิธีมรรคองค์8เป็นต้นวิธีกำจัดกิเลสนี้แล้วกิเลสมันก็จางคลายดับสนิทไปจนกระทั่งถาวรมันไม่ได้เป็นไปในตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเต็มพิสูจน์นี่เลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงจะขอบรรยายก็ไม่ได้เจตนาจะมาข่มหรือว่ามาลบล้างคำสอนของครูบาอาจารย์ที่มีคนนับถือกันอยู่มากมายอะไรนี้หรอกแต่อาตมาต้องขออภัยผู้ที่ถ้าติดยึดว่าอาตมาไปลบหลู่ครูบาอาจารย์ก็ขออภัยจริงๆนะอาตมาไม่ได้ไปลบหลู่หรือว่าไปตั้งใจจะเบ่งจะข่มอะไรหรอกแต่เป็นการเปิดเผยความจริงไขความจริงถ้าผู้ยังเชื่อที่ท่านสอนนั้นก็เชื่อกันอยู่ก็ปฏิบัติตามนั้นอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันถ้าใครฟังอาตมาพูดนี้แล้วเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยก็ลองเปลี่ยนแปลงดูหรือว่าเห็นด้วยแต่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาก็เปิดเผยสิ่งที่ควรเปิดเผยสู่กันฟังเท่านั้นเพราะนั้นผู้ใดที่เข้าใจดีก็ลองฟังดูนะนัยยะของอุเบกขาของเคหสิตะอุเบกขาเวทนากับนัยยะของเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนามันมีนัยยะสำคัญที่ต่างกันต่างกันคนละขั้วเลยมันมีหลักฐานมันมีอะไรยืนยันกันมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ไปเข้าใจว่าคนเรานี่มันเป็นธรรมชาตินิพพานมันก็เป็นธรรมชาติเข้าใจว่านิพพานก็เป็นธรรมชาติเพราะว่ามันก็ธรรมดาคนมันก็ว่างจิตมันก็ว่างมันก็เป็นไม่เป็นทุกข์เพราะเวลาเนี่ยอาตมาก็อธิบายว่าคุณเป็นสุข พอได้เสพเสวยสุขประเดี๋ยวคุณก็จางวางปล่อยคุณก็ใจกลางเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขประเดี๋ยวอยากอีกทุกข์อีกแล้วคุณก็ไปบำเริมอีกอ้าวขึ้นสวรรค์ประเดี๋ยวคุณก็มาวางกลางว่างอีกมันก็เป็นธรรมดามันก็เป็นธรรมชาติหรือฝึกหัดอย่างที่ว่าเนี่ยเอาจิตแบบนี้จิตว่างๆที่มันไม่ต้องไปสวรรค์นรกอะไรที่ว่าเนี่ยแต่สวรรค์ก็ไม่ใช่จิตใจแต่ถ้ามันทุกข์ก็จิตใจอย่าไปทุกข์เปลี่ยนแปลงให้มันว่างๆเงยกล้าก็ฝึกขึ้นมาเป็นสมถะวิธีสมถะภาวนาเปลี่ยนแปลงมันขึ้นมาโดยไม่รู้รายละเอียดไม่ได้มีมรรคองค์8ไม่ได้มีทางปฏิบัติอะไรหรอกอันนี้ทางวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ทางมรรคองค์8นะมันคนละเรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวกับสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอะไรไม่เกี่ยวเลยสติปัฏฐานสมปัฏฐานสีเวทนา108อะไรไม่เกี่ยวเลยใช่มั้ยอันนี้ไม่รู้พวกนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่เราก็จับธรรมชาติให้ถูกรู้ธรรมชาติแล้วก็ทุกธรรมะคือธรรมชาติจับธรรมชาติให้สุขธรรมชาติที่มันว่างนี่นี่แหละนิพพานอาตมาฟังแล้วก็จริงๆนานแล้วอาตมาพูดถึงเรื่องนี้มาก็หลายสิบปีแล้วหลายสิบอาตมาก็พิเคราะห์ให้ฟังว่าธรรมชาตินั้นน่ะมันไม่ใช่ธรรมะอันสูงส่งของพระเจ้าธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะแล้วก็ไปยืนยันว่าธรรมชาตินั่นแหละพูดถึงเข้าถึงซึ่งความเข้าใจธรรมชาติสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือผู้บรรลุเพราะผู้นั้นก็ไม่ติดใจไม่ติดยึดอะไรทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองมันก็เป็นไปเช่นนั้นเองธรรมชาติมันอะไรมันมีอะไรบ้างธรรมชาติมีอะไรของท่านนะมีอะไรอาตมาก็จำไม่ค่อยแม่นนะธรรมชาติมีกฎธรรมชาติแล้วก็อะไรอีกอะไรของท่านสี่อันอาตมาก็เห็นว่าไม่ใช่ธรรมชาติมันยังมีความเกิดยังมีความดับอย่างน้อยพยัญชนะธรรมชาติธรรมชาติมันก็แปลว่าเกิดธรรมะของพระเจ้าที่เป็นธรรมนิพพานนั้นมันไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดอาตมาถึงนิยามคำว่าธรรมะสี่ความหมายของอาตมาบ้างว่าธรรมชาติธรรมะในธรรมชาติที่มีความหมายสี่เหมือนกันก็คือเราจะต้องรู้จักธรรมชาตินั้นๆสองรู้จักเหตุแห่งธรรมชาตินั้นๆเหตุที่มันพาเกิดธรรมชาตินั้นอยู่สามดับเหตุมีวิธีดับเหตุแล้วก็ดับเหตุนั้นๆอย่างสมบูรณ์ก็หมดธรรมชาติเหลือแต่ธรรมะนี่คือนิยาม4ข้อที่อาตมาว่าซึ่งก็ค้านแย้งกันกับท่านผู้รู้ท่านที่สอนธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะจะบอกว่าคือธรรมชาติก็มีธรรมชาตินั่นก็เป็นธรรมะเพราะว่าธรรมะมันแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ทำอกุศลธรรมสิ่งที่ดีกุศลธรรมก็มีทั้งนั้นแหละถ้าจะพูดจังเมาเข่งรวมๆธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช่แต่ธรรมะที่ยอดสุดยอดจะต้องไม่เข้าใจผิดเพี้ยนว่าธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติถ้าเผื่อว่าเป็นนิพพานโดยเฉพาะเป็นนิพพานสุดยอดจิตว่างจิตหมดกิเลสเรียกว่านิพพานจิตว่างจากกิเลสทั้งปวงเรียกว่านิพพานจะไม่ใช่ธรรมชาติหยุดเกิดเลยหยุดเกิดหยุดตายเลยไม่มีเกิดใดๆเลยกิเลสไม่เกิดอีกแล้วจริงๆไม่ใช่ธรรมชาติไม่มีชาติอะไรมาเกิดนิพพานนี่ไม่มีชาติอะไรมาเกิดแล้วไม่เกิดอย่างถาวรยั่งยืนด้วยสนิทด้วยเป็นนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังคุปปังนะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ใช่ธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดธรรมชาตินั้นยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารยังเกิดสุขๆทุกๆสุขๆทุกๆเพราะฉะนั้นที่ท่านเข้าใจงี้ท่านแยกสุขอย่างโสมนัสเวทนาเคหะสิตะโสมนัสเวทนากับเคหะสิเคไม่ใช่เนกขัมมะสิตะโสมนัสเวทนาซึ่งต่างกันอีกเหมือนกันก็ไม่ออกแยกทุกเคหะสิตะโทมนัสเวทนาซึ่งต่างกันกับเนกขัมมะสิตะโทมนัสเวทนาต่างกันคนละอารมณ์ก็แยกไม่ออกแน่นอน
แยกไม่ออกมันคนละทิศเลยมันคนละทางกันเพราะฉะนั้นเห็นความต่างยังไม่ออกอุเบกขาที่เป็นชื่อซ้ำกันแล้วมันก็เฉยเหมือนกันซะด้วยนะแต่โสมนัสโทมนัสหรือโสมนัสกับโทมนัสของเคหสิตากับของเนคขมะนั้นไม่เหมือนกันผู้รู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงเห็นสภาวะที่จริงแล้วจะไม่จะเข้าใจเลยว่าไม่เหมือนเพราะโสมนัสเวทนาที่เป็นเคหสิตะเป็นของคนโลกโลกีนี่คือการดีใจเป็นสุขเพราะได้เสพสมสุขสมบำเรอกิเลสส่วนโสมนัสทางเนกขัมมะลดกิเลสได้แล้วดีใจลดกิเลสได้แล้วดีใจโสมนัสสุขมันสุขสงบมันไม่ได้บำเรอเป็นรสสีสารสบำเรอรสบำรุงกุ้งแต่งมันไม่ใช่มันคนละโสมนัสของชาวโลกมันโสมนัสเป็นสุขเพราะมันรสสีสารมันเป็นอัศทธะมันเป็นรสสนุกเพลิดเพลินอร่อยอร่อยชื่นอกชื่นใจแต่รสของเนกขัมมะสิตตะโสมนัสเนกขัมมะสิตตะนั้นมันเป็นรสที่สงบระงับยิ่งไปถึงขั้นดับมันกลับไม่มีรสเลยแต่โสมนัสนั้นยิ่งสุดยอดยิ่งถ้าสุดยอดของโสมนัสทางเนกขัมมะนั้นมันคือดับเลยสุดดับไม่มีรสเลยแต่ของโสมนัสทางโลกีนั้นยิ่งสุดยอดของโสมนัสชื่นใจมันยิ่งรสจัดรสจัดรสแรงใช่ไหมมันคนละทิศเลยอันหนึ่งมันฟูอีกอันหนึ่งมันดับสนิทอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นคนละอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านแยกเคหสิตะกับเนกขัมมะดังกล่าวนี้ไม่ออกเข้าใจไม่ได้แล้วก็ไปถึงอุเบกขาซึ่งมันเป็นตัวซ้ำซ้อนกันในอารมณ์บ้างแต่มันเป็นที่ไปที่มาปฏิบัติเรียนรู้เหตุแห่งโลกีที่สมนัสหรือโทมนัสแบบโลกีแล้วก็ดับเหตุมันดับเป็นอุเบกขากับมันดับพับยกเป็นคราวๆเป็นธรรมชาติต่างกันเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่สงสัยว่าท่านบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติจึงไม่สงสัยท่านถึงเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมชาติมันดับธรรมชาติมันไม่มีธรรมชาติอีกธรรมชาติที่มันธรรมชาติแปลว่าความเกิดมันจะต้องวนเวียนเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกในโดยพยัญชนะโดยสัจจะมันก็เกิดอยู่โดยวิธีที่เข้าใจว่าไปทำให้จิตว่างแบบนี้โดยไม่ได้ศึกษาครบคันแบบอริยสัจ4มีวิธีปฏิบัติจับเหตุได้ปริยยะรู้เหตุทุกเหตุแห่งทุกแล้วก็กำจัดเหตุแห่งทุกนี้อย่างดับสนิทจนกระทั่งถาวรยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดอันนี้แหละอาตมาก็อยากจะพูดถึงสัจธรรมให้ฟังไม่ได้มานั่งอธิบายเพื่ออวดเก่งอวดดีไปข่มผู้รู้ไปทำลายอะไรหรอกอาตมาเกรงใจนะที่ตั้งใจวันนี้อธิบายเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันได้พาดพิงมาถึงเมื่อวานนี้แล้วว่าอธิบายถึงอุเบกขาอธิบายถึงเวทนามาเห็นว่าเออมันชัดเจนดีแล้วก็ขอถือตรงนี้เป็นเข้าเงื่อนแต่ไหนจะได้มาอาตมาก็เข้าใจอยู่ว่าอันนี้มันผิดเพี้ยนและอาตมาก็ยังเกรงใจก็เลยได้แต่ผู้ผ่านๆอย่างที่อาตมานิยามธรรมะ4อย่างของอาตมาซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับท่านนิยามธรรมชาติ4อย่างท่านเหมือนกันธรรมะ4อย่างอะไรของท่านอาตมาก็อธิบายของอาตมาก็นานแล้วอาตมาก็ยังไม่อยากจะเอามาพูดอะไรมากวันนี้ก็ยังไงก็ขอพูดขอให้ถือว่าที่อาตมาพูดนี่เป็นคำบรรยายที่ดีฉลองงานศพโยมคำงามเป็นคำที่งามๆไม่ใช่คำที่น่าเกลียดน่าชังไม่ใช่คำที่ไม่ค่อยเพราะอะไรนะเป็นการพูดคำที่งามวันนี้อธิบายแล้วก็แหมมีออเคสตรามีวงดนตรีธรรมชาติบรรเลงแท้ซองทางผู้ฟังทางโทรทัศน์ก็คงจะได้ยินเสียงเสียงธรรมชาติเสียงจักรจันร้องแล้วเขามาเกาะอยู่แถวๆนี้ร้องกันเต็มไม่หมดเลยนี่ในป่าข้างหลังเนี่ย ในป่านี่ก็หลังเนี่ยนะดูเงี้ยก็ร้องอยู่เนี่ยที่ข้างเสาข้างผู้นี้เขาก็ร้องกันเสียงมันถึงดังนะโอ้โหบรรเลงไม่หยุดเลยนะเนี่ยส่งเสียงใหญ่เลยนะก็แซ่ซองสาธุการก็ดีแล้วนะดีเหมือนกันนะต้องให้กัจจมาก็อยากจะขอรายละเอียดอีกนะพูดวนเวียนซ้ำซากในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้ยืนยันชัดเจนว่าถ้าผู้ใดเข้าใจลักษณะจิตว่างชั่วคราวจิตว่างพักยกจิตว่างที่กิเลสมันไม่ได้ทำงานชั่วคราวเป็นนิพพานชั่วคราวแล้วก็ยึดถือว่าการได้อารมณ์อย่างนี้คือการสร้างนิพพานอาตมาว่าอันนั้นเข้าใจผิดอันนั้นเข้าใจผิดมีหลายสำนักที่ไม่ใช้ภาษาอย่างนี้หรอกแต่ใช้ภาษาอย่างอื่นแต่ทำอารมณ์ว่างชั่วคราวแบบนี้เป็นสมถวิธีมีหลายสำนักมีหลายภาษาหลายสำนวนนะหลายสำนักหลายภาษาสำนวนบางสำนวนก็บอกอ้าวรู้ว่างนิ่งเฉยรู้ว่างนิ่งเฉยบางสำนักก็บอกว่ามีแต่สติรู้แล้วก็อย่าไปปรุงอะไรรู้แล้วก็หยุดรู้หยุดรู้แล้วก็อย่าไปคิดอะไรไม่ปรุงเลยนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่ความว่างหลายสำนักจำนวนที่อาตมาจำไม่ได้มีหลายสำนักหลายอาจารย์ที่จะพยายามทำนี้ซึ่งมันเข้าใจง่ายอันนี้มันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็บอกพูดอย่างนี้นึกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเข้าถึงซึ่งปรมัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่ฝ่ายอภิธรรมศึกษาปรมัตถธรรมนี่นะท่องภาษามาก็ยังไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่เข้าใจไปถึงสภาวะของอภิธรรมในจิตเจตสิกต่างๆไม่ค่อยเข้าใจอย่างนั้นเพราะบางอาจารย์ที่ท่านว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยแล้วก็จะไปยึดมั่นวางมันมีการว่างชั่วคราวแล้วก็ฝึกชั่วคราวแล้วบอกธรรมะคือธรรมชาตินี่นะสายนี้ท่านถึงไม่เอาอภิธรรมจิตอย่างนั้นเท่านี้ดวงนี้เอ้ยเรื่องอยู่ยากมากมายมันมากไปตัดทิ้งได้เลย 60% ไม่ต้องไปเอามาพูดเรื่องนี้มันเกินเฟ้อท่านตีทิ้งอภิธรรมเลยตีทิ้งจิตเจตสิกดวงนั้นดวงนี้อย่างนั้นลักษณะนั้นลักษณะนี้เลยท่านไม่ศึกษาจริงๆแล้วก็ไม่เอาจริงๆนะแล้วท่านก็บอกว่านี่อย่างเงี้ยจบใช้ได้เพื่อจะมาว่าถ้าอย่างนั้นจบนะไม่ต้องไปศึกษาพระอภิธรรมจริงตัดทิ้งได้ก็ทั้งนี้มันก็ฝึกอย่างนี้มันก็จบแล้วนี่มันง่ายจะตายไปจะไปเรียนในหัวผูหัวพังมาทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องมาอธิบายให้คนเขามันลกลกสมองทำไมยากจะตายไม่ใช่ง่ายนะที่จะเข้าใจสภาวะละเอียดละออเวทนา108เนี่ยโอ้โหจิตเจตสิกต่างๆลักษณะเจตสิกต่างๆตั้งเท่าไหร่200กว่าดวง200กว่าลักษณะเจตสิกที่ตั้งเท่าไหร่50 60อะไรพวกนี้ซึ่งพยายามที่จะหยิบเอารายละเอียดของจิตเจตสิกต่างๆมาให้รู้ลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันแม้แต่แค่นี้ที่อาตมาอธิบายเวทนา108เนี่ยนี่แค่มโนปวิจารณ์18 36นี่มันง่ายที่ไหนพระพุทธเจ้าจะต้องมาอธิบายให้มันเสียเวลาทำไมเดี๋ยวต้องมาให้มันรกสมองทำไมก็ฝึกวางอย่างนั้นแหละหรือแม้แต่อย่างนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็ดีแหละไปนิพพานนั่งสมาธิว่างว่างใสใสสะกดจิตไปแล้วก็ไปนิพพานทุกอย่างจะเกิดเองปัญญาจะเกิดเองนิพพานจะมาเองอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่มรรคองค์8ก็ไม่ต้องมีมรรคองค์8ก็ไม่ต้องมีนะไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรนี่ไปนิพพานง่ายทำวิธีนี้อย่างนี้ไม่ต้องมีมรรคองค์กว่าองค์8โพธิปักขิยธรรม37อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมีมาเรียนให้มันปวดหมักปวดหมองทำไมไม่ต้องยากอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นอาตมายังอยากจะให้สติให้ปัญญาให้ความรู้ตรงนี้นะอาตมาขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะว่าอาตมาไม่ได้มานั่งลบล้างไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะยกตนข่มใครไม่ได้มาอวดดีอวดเก่งไม่ได้อย่างนั้นอาตมาเกรงใจจริงๆนะอาตมานับถือนะครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านสอนสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามหลายหลายอย่างอาตมาทุกวันนี้ก็ยังยอมรับนับถือในสิ่งเหล่านั้นนับถือเป็นครูบาอาจารย์ ที่ได้สอนมาก่อนแล้วก็นำพากันให้คนเลิกละหลุดพ้นในสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมาได้เยอะแล้วนะอ้าวมาแล้วผู้ส่งสารก็วางเลยอ้าววางเลยครับวางเลยครับวางวางวางขอบคุณขอบคุณนะอันนี้เป็นประเด็นต่างๆของผู้ที่ส่งผู้ที่อยู่ทั้งบ้านโทรศัพท์มาสำหรับผู้ที่รู้ว่าจะส่งประเด็นต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะให้อาตมาตอบนะอาตมาก็รับไว้นะเพื่อที่จะได้ตอบกันนะผู้ที่ยังไม่รู้อาตมาไม่ได้เกินต้นนะก็ส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะ0850209616กับ0850209620มี2เบอร์ด้วยกันตามเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอนั่นแหละนะก็โทรมาสำหรับผู้ที่อยู่ทางบ้านอยากจะส่งประเด็นอะไรมาก็เชิญนะเดี๋ยวภาคหลังนะครึ่งรายการนะประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มเศษอาตมาก็จะได้ตอบประเด็นตอนนี้ก็ขอพูดคนเดียวซะก่อนนะก็ขอต่ออีกหน่อยนึงนะว่าในเรื่องของรายละเอียดของความลึกซึ้งคำพีราทุทธสาทุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวัจรานิปุนาบัณฑิตเวทนียาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยคำพีรานะลึกซึ้งทุทธสาเห็นได้ได้ยากทุทธสาจะเห็นได้ยากทุรนุโพธาจะตรัสรู้ตามได้ยากเห็นได้ยากเข้าใจได้ยากทัศน์ทุทธสาทัศน์เนี่ยเห็นได้ยากเข้าใจได้ยากจะตรัสรู้ทุรนุโพธาโพธาโพธิจะตรัสรู้ตามรู้ตามตรัสรู้ตามก็ยากสั้นตาสงบพิเศษสงบไม่เหมือนสงบของความหมายตื้นๆสงบอย่างหยาบๆสงบอย่างพื้นๆไม่ใช่สงบอันนี้มันเป็นสงบที่เป็นสัจจะย้อนสภาพจิตสงบจากตัวกวนคือกิเลสมันกวนกิเลสมันหยุดกวนนะเรียกว่าสงบแต่ประสิทธิภาพของจิตวิญญาณนั้นคล่องแคล่วแววไวรู้แจ้งแข็งแรงทำงานอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเคยแท้ได้อย่างอยู่เนื้อมันเรียกว่าโลกุตระจิตนะแข็งแรงแววไวไม่ต้องหนีแต่จิตสงบตลอดไปเมื่อบรรลุสูงสุดแล้วจิตนั้นสงบตลอดไปอยู่กับสิ่งนี้โดยที่ไม่เกิดกิเลสเข้ามาทำหน้าที่ของมันในจิตเรามันจะมายั่วมายุมาปรุงมาแต่งมากวนมาอะไรไม่มีอีกเลยมันสงบมันจุดนิ่งเลยนี่คือความสงบที่เป็นสั้นตาเป็นความสงบที่วิเศษสุดเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่แบบไปนั่งสะกดจิตไปทิ้งๆวางๆแล้วก็จิตทำอะไรไม่ได้ปรุงแต่งก็ไม่ได้สงบคืออยู่ไม่คิดไม่นึกว่างเฉยๆไม่ใช่มันว่างจากอะไรไปว่างจากกิเลสไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่ในจุลสุญญตะสูตรหรือมหาสุญญตะสูตรเป็นต้นท่านตรัสว่าอันนี้มันว่างศาลานี้ว่างว่างจากช้างแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นก็เอาไปอีกว่างจากคนว่างจากเสาว่างจากอะไรจนกระทั่งว่างไม่มีอะไรเลยก็ต้องไล่เป็นลำดับลำดับว่ามันว่างจากอะไรไม่ใช่ว่างโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรนะจ๊ะอันนี้มันว่างจากกิเลสเป็นปัจจัยมันไม่มีกิเลสเลยมันว่างนั่นคือสงบสั้นตาปณีตาสุขุมประณีตนั่นเองปณีตก็คือสุขุมละเอียดตะออประณีตจริงๆสุขุมประณีตาอัตกาวัจราแค่แต่ทำความเข้าใจนึกเอาเนี่ยอนิพัทสนานี่แหละหรือทุทธศักดิ์นี่แหละมันไม่เข้าใจได้ง่ายๆมันเห็นได้ไม่ได้ไงอัตตาไม่ใช่ด้วยเหตุผลด้วยตรรกะด้วยความรู้ตื้นๆด้วยการผกผันความคิดเอามันไม่ถึงความจริง อัตถกาวัจจรานิปุนามันเป็นภาวะที่เป็นภาวะถ้าถึงขั้นที่ผ่านแล้วมันสุดยอดแห่งความละเอียดละออความประณีตความซับซ้อนลึกซึ้งที่ยากที่จะอธิบายเป็นภาษานิปุนาเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ด้วยบัณฑิตจริงผู้บรรลุจริงบัณฑิตเวทนียาผู้เข้าถึงความจริงเป็นปัจจัปปังเวทิตโพวินยูหิของตนเองอย่างแท้จริงจึงจะเป็นความแท้ที่จะรู้ได้เพราะงั้นการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องลัดๆท่านตัดเลยว่าธรรมะของท่านไม่มีการลัดพระพุทธเจ้าท่านยืนยันธรรมะของท่านไม่ใช่การตัดลัดนะชัดราดรุ่มละเอียดเหมือนชายฝั่งทะเลท่านตรัสถึงขนาดนั้นไม่โคเคโคเคเป็นลุ่มไม่บอกปุกกังจุงยักไม่ใช่ด้วยละเอียดละออเป็นลำดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายอย่างเรียบชัดเจนครบครันพอสุดท้ายแล้วมันจะโอ้โหเกลี้ยงเปล่าสนิทดีมากเลยนะเพราะงั้นในที่อาตมาหยิบมาย้ำนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้ศึกษาดีๆหน่อยสำหรับผู้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นเข้าใจศีลพรตในการปฏิบัติที่ผิดเป็นศีลพรตอุปาทานไปยึดอุปทานคือยึดศีลพรตหรือยึดทิฏฐิยึดทิฏฐิก็ได้ทิฏฐุปาทานไปยึดความเห็นความเข้าใจอย่างที่เข้าใจแล้วนั่นนะความเข้าใจอื่นไม่เอาอีกแล้วความเห็นอื่นไม่เอาแล้วยึดมั่นถือมั่นในความเห็นที่ตนยึดแล้วอยากจะเตือนว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นตนอยู่อย่างนั้นตลอดการศึกษาอื่นด้วยมีปรโตโคสะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปรโตโคสะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรายึดแล้วถ้ามันผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันซวยเลยตลอดกาลนานเลยเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเป็นศีลพรตก็จะเป็นศีลปฏิปาทานไม่ต้องไปพูดถึงศีลปฏิปรามาสเลยพอศีลปฏิปทานคือยึดได้ศีลได้พรตตามที่เขาพาปฏิบัติอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วก็จะไปยึดมั่นถือมั่นมันก็พยายามปฏิบัติเอาจิตว่างๆเงี้ยจบก็จะมีศีลพรตในวิธีนั้นวิธีปฏิบัติประพฤติพัตตะการประพฤติปฏิบัติก็จะปฏิบัติแบบนั้นก็ได้แค่นั้นมันไม่เข้ามันไม่ตรงมันไม่ไปถึงทางปฏิบัติที่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้วไม่รับฟังมันอื่นไม่มีปรโตโคสะไม่ยอมรับความเห็นอื่นอีกแล้วถ้ามันผิดอยู่อย่างนั้นคือคุณทำโยนิโสมนสิการผิดคุณทำใจในใจคนละแบบวิธีนั้นก็ทำใจในใจแบบนั้นไงซึ่งอาตมาบอกไม่ใช่คุณไปปฏิบัติทำใจในใจแบบนั้นมันเป็นศีลพจน์แบบนั้นเพราะคุณมีทิฏฐิแบบนั้นคุณก็ปฏิบัติแบบนั้นคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณไม่ฟังอันอื่นเลยคุณไม่ลองดูแบบอื่นบ้างคุณก็จะได้แบบนั้นตลอดกาลไม่บรรลุเพราะอย่างนั้นมันไม่เป็นโยนิโสมนสิการมันเป็นอโยนิโสมนสิการมันเป็นการปฏิบัติทำใจในใจมันไม่ถูกต้องมันไม่ลงไปถึงที่เกิดมันไม่โยนิโสมันอโยนิโสมันไม่ท่องแท้มันไม่แยบคายมันไม่ไปลงไปถึงที่เกิดคือเหตุมันไม่ลงไปถึงตัวเหตุตัวสมุทัยแท้มันไม่ไปถึงมันไม่ได้ไปจับสภาวะของตัวกิเลสจับตัวกิเลสที่เป็นเคหะสิตะได้แล้วก็ลดกิเลสได้เป็นเนกขมะออกมาจริงๆมันไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่มันก็ไม่มีทางสมาธิไม่เกิดสมาธิเพราะงั้นไม่มีปรโตโคสะไม่โยนิโสมนสิการไม่มีสมาธิคนนี้ไม่เกิดจะมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นไปถาวรมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นถาวรเลยนะนี่อาตมาขอเตือนอย่างมากเลยเพราะความหมายคำว่าปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการก็จะต้องเข้าใจให้จริงผู้ที่จะสมาธิถิต้องมีปรโตโคสะแล้วต้องมนะ
โยนิโสมนสิการได้จริงๆไม่ใช่ยังอโยนิโสมนสิการอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังรับคำรู้ความรู้ของคนอื่นปรโตโกสะแล้วแล้วเราก็มาเรียนรู้ฝึกฝนจนกระทั่งโยนิโสมนสิการทำใจในใจของตนเองเป็นเข้าทางเรียนรู้วิเคราะห์วิจัยมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์จนเกิดการละล้างจางคลายเนื้อสติสัมโพชฌงค์หรือสติปัฏฐาน4วิเคราะห์วิจัยเวทนาในเวทนาได้มีจิตในจิตรู้จักจิตในจิตเป็นเจโตปริยาน16ได้รู้ธรรมในธรรมโลกุตระโลกิยะแยกธรรมโลกุตระธรรมออกแยกออกจากโลกิยะเป็นเคหสิตาเป็นเนกขัมมะอันนี้เป็นต้นออกชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แยกเรียนออกไม่รู้อธิบายไม่ได้หรือว่ามันไม่เข้าใจมันจะพูดไม่ได้มันจะไม่สามารถที่จะหยุดที่จะดับสนิทที่จะเรื่องราวเป็นอสังขตธรรมธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งกันอีกแล้วมันจะไม่เป็นมันก็จะวนเวียนสุขๆทุกๆแล้วก็อยู่กลางๆบ้างๆสุขๆทุกๆแล้วก็กลางๆว่างๆสุขๆ3อันนี้แหละสุขทุกข์ไม่สุขก็ทุกข์ก็ว่างๆสุขไม่สุขก็ทุกข์ว่างๆเป็นสังขตธรรมอยู่ตลอดกาลนานคุณไม่เปลี่ยนแปลงหรอกมันจะมีสังขตธรรมอันนี้อยู่ตลอดกาลนานทำให้เป็นอสังขตธรรมถาวรไม่ได้ธรรมะที่หยุดปรุงแต่งแล้วจริงไม่ได้คือมันว่างตลอดกาลนานแม้มันจะมีเหตุปัจจัยกระทบสิ่งที่เคยเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็ไม่มีหมดสุขหมดทุกข์ความหมายคำว่าหมดสุขหมดทุกข์เนี่ยไม่ใช่ภาษาแต่มันจะเกิดเวทนาหรือเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกนั้นไม่มีจริงๆมันอะไม่มีอัตตาถ้าไม่มีรสอร่อยรสสุขรสทุกข์มันไม่มีมันว่างจริงๆมันกลางๆจริงๆนะมันจึงชื่อว่าอสังขตะอสังขตธรรมเพราะงั้นความละเอียดละออความจริงที่อาตมาอธิบายไปนี้ก็เป็นการเติมแถมให้แก่ผู้ที่ยังเข้าใจไม่ท่วนรอบเข้าใจผิดอยู่ให้เป็นการศึกษาแต่ผู้ใดเห็นว่าอาตมาพูดไม่เข้าท่าอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็มันเป็นธรรมดาธรรมชาติของผู้ที่ยึดผู้ที่เชื่อมั่นอย่างใดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องเชื่อมั่นอย่างใดอย่างนั้นไปตลอดกาลนานอาตมาก็ได้สาธยายในเรื่องของสิ่งที่ตั้งใจจะพูดเติมในวันนี้เกี่ยวกับการเข้าใจยังไม่ท่วนรอบในความหมายของปรมัตถธรรมที่ลึกซึ้งดังที่กล่าวไปแล้วสู่ฟังผู้ที่มีพื้นฐานได้ศึกษาธรรมะมาฟังแล้วจะได้รับประโยชน์สำหรับวันนี้ส่วนผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยอาจจะฟังยากนะอาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องขออภัยสำหรับวันนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาตมาว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่จะรู้สภาวะที่พูดนี้นะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้ได้ง่ายๆนั่นหนึ่งสองผู้ที่มีพื้นฐานศึกษามาแล้วแต่ยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับปิดปัญญานะปรโทโคสะไม่มีไม่รับฟังอันอื่นอีกแล้วไม่มีปรโตโคสานั่นเองอันนี้จบดีที่สุดยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทิฏฐุปาทานหรือปฏิบัติอย่างนี้แหละศีลปฏิปาทานอย่างเงี้ยไม่มีเปลี่ยนแปลงหรอกใครจะมาพูดอย่างไรก็ไม่มีปัญหาเราไม่เอาด้วยท่านผู้ที่ยึดอย่างนี้แล้วก็ไม่เข้าใจแน่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะปิดประตูที่จะปรโตโคสะปิดประตูที่จะรับฟังรับรู้อันอื่นที่ต่างไปจากตนเองไม่ตั้งใจไม่รับฟังขณะตั้งใจรับฟังนี่ง่ายไหมง่ายไหมขนาดตั้งใจรับฟังก็ยังไม่ง่ายแม้มีพื้นฐานบ้างแล้วก็ยังไม่ง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ตั้งใจฟังไม่เปิดใจรับ ก็แน่นอนมันไม่รู้เรื่องแน่นอนไม่ได้รับอะไรเลยก็น่าเสียดายนะก็อาตมาก็ขออภัยถ้าเป็นการรบกวนนะเพราะงั้นก็อาตมาก็พูดสาธยายไปตามเจตนานะเป็นกุศลเจตนาอันหนึ่งที่ถึงเวลาวาระก็นำเรื่องนี้มาพูดเพื่อที่จะได้เปิดเผยสิ่งที่ควรเปิดเผยให้สู่กันฟังนะสำหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็ดีนะอนุโมทนาผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์ก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้รับประโยชน์ก็คือไม่ได้รับนะเอาละอาตมาว่าได้พูดถึงสิ่งที่ควรจะพูดแล้วก็เจตนาจะพูดในวันนี้แล้วนะเอาก็มาก่อนจะพูดคนเดียวจบวันนี้ในฐานะที่เป็นงานศพของโยมคำงามซึ่งเป็นแม่ของเป็นชาวโศกเราเป็นแม่ของฮะปะหญิงนะผู้หญิงปะนี่มาย่อมาจากคำว่าผู้ปฏิบัติปะหญิงฟ้านวลฟ้านวลดูเหมือนเขาไม่ได้ใช้นามสกุลอโศกตระกูลเขาใช้นามสกุลนาวาบุญนิยมนะแม่ใช้นามสกุลอโศกตระกูลแล้วก็เป็นแม่ของคุณน้ำธรรมน้ำธรรมเลิศบุตรนะพอดีภาพออกมาให้เขาเห็นทางโทรทัศน์เลยนั่นนะคือฟ้านวลกับน้ำธรรมนะสองคนน้ำธรรมเป็นน้องฟ้านวลเป็นพี่นะแล้วมีลูกชายคนหนึ่งอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้วขออภัยเพราะว่าไม่ได้เข้ามาสูงสิงกับชื่ออะไรชาญชัยชื่อชาญชัยเจ้าตัวนั่งอยู่นี่พอดีอ้าวชื่อชาญชัยลูกชายอีกคนหนึ่งนะนี่คือลูกของโยมคำงามการเกิดการตายเป็นเรื่องไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ในวัฏสงสารในสัตว์โลกทั้งหลายนะเป็นธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องศึกษาดีๆแล้วเราจะหมดความกลัวเรียกว่ามรณะภัยจะหมดภัยมรณะภัยจะไม่กลัวไม่เกรงในการตายจะเห็นการตายเป็นเรื่องสามัญที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นคนที่จะไม่กลัวตายนั้นมีอยู่สองในที่หนึ่งรู้ว่าการตายนั้นจะตายไปพ้นทุกข์หรือตายไปสู่สุขเพราะฉะนั้นคนเข้าใจง่ายๆตื้นๆว่าฆ่าตัวตายนี่แหละมันจะพ้นทุกข์แต่มันไม่ได้ไปสู่สุขนะนี่คนเข้าใจตื้นๆนึกว่าตัวเองจะพ้นทุกข์ไปสู่สุขมันไม่ใช่อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะเขาก็ตายได้มันเป็นตายโดยการฆ่าตัวตายหรือจะตายโดยที่ว่าถ้าตายได้ก็ตายตายด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ป่วยตายแล้วก็อยากตายแล้วก็ตายจะได้พ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์หรอกอย่างนั้นน่ะนะแต่นึกว่าตายแล้วสุขอันนี้ก็เป็นการความเข้าใจผิดนั่นหนึ่งสองที่ไม่ที่อยากตายเรื่องไม่กลัวตายอีกอันนึงก็คือว่ารู้ว่าการตายเป็นสามัญพระอรหันต์เป็นต้นท่านเห็นความตายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาสามัญการตายการเกิดเป็นสามัญตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายถ้าไม่ปรินิพพานแม้ไม่ปรินิพพานก็มีการเกิดการตายเวียนวนแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังจะมีการเกิดการตายได้ในเรื่องของการเกิดการตายของธาตุร่างกายนี้อันนี้เถรวาทบอกว่าถ้าพระอรหันต์ตายแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ต้องศูนย์อันนี้เป็นความเข้าใจของเถรวาทที่เข้าใจผิดก็พอดีที่ในพระตปิฎกพระตปิฎกฉบับของเถรวาทนี่เองในยมกสูตรก็มีสูตรนี้ชัดเจนว่าเข้าใจผิดนะใครไปเข้าใจว่าพระขีณาสพในนั้นใช้คำว่าพระขีณาสพเลยในพระตปิฎกเล่มนี้สูตรนี้ยมกสูตรเนี่ยตัดไปเลยพูดไปเลยจริงๆคำพูดนี้ไม่ใช่ของคำตัดพระพุทธเจ้าทีเดียวหรอกเป็นของภิกษุอื่นๆภิกษุอื่นๆได้ยินพระยมกะนี่พูดก็เลยเอามาบอกพระสารีบุตรพระอาวางเลยกันเอามาบอกพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยมาภิกษุทั้งหลายแหล่นั้นก็ขอร้องพระสารีบุตรให้ไปช่วย ทำลายมิจฉาทิฏฐิของพระยมกะนี่หน่อยนึงไปเข้าใจว่าพระคีนาศพตายแล้วศูนย์ตายแล้วต้องพินาศตายแล้วต้องไม่เกิดอีกนะซึ่งหมายถึงตายทางร่างกายกายัตสะเพทาความตายร่างกายนี่ตายแล้วต้องศูนย์เป็นพระคีนาศพแล้วนี่ร่างกายนี่ต้องศูนย์ไม่มีร่างกายอีกแล้วไม่เกิดอีกไม่อะไรอีกกายสัพเพทาเพราะงั้นหลังจากการตายนี้ปรัมมรณาต้องวินาศต้องศูนย์ต้องไม่เกิดอีกนะโหติอย่างนี้เป็นต้นท่านว่างั้นเลยนะพระภิกษุทั้งหลายที่ท่านในยุคนั้นท่านรู้ดีท่านก็เลยโอ้ไม่ได้มาบอกพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรจะแก้ทิฏฐิอันนี้ให้แก่พยมกะพระสารีบุตรก็ช่วยแก้ทำความเข้าใจอธิบายฟังจนพระยมกะเข้าใจได้ดีถอนทิฏฐินี้และท่านเรียกทิฏฐิที่เข้าใจผิดนั้นว่าเป็นทิฏฐิบาปเป็นทิฏฐิลามกเป็นทิฏฐิชั่วช้าแล้วแต่ท่านจะแปลคำว่าปาปกังทิฏฐิคตังมาคำว่าทิฏฐินี้มันผิดมันเข้าใจเป็นบาปปาปกังคือบาปอย่างนี้เป็นต้นท่านใช้สัพพารีท่านใช้คำว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจตื้นแค่นั้นอันนี้เป็นความเห็นของเถรวาทมานานแล้วอาตมามาพูดขึ้นแย้งพูดขึ้นตั้งแต่ยังไม่เจอยมกสูตรพอมาเจอยมกสูตรโอ้โหอาตมาใจมาเป็นกองมียมกสูตรอ้างอิงยืนยันก็เลยได้หลักฐานอันนี้มายืนยันนะว่าพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วอย่าไปพูดอย่าไปคิดว่าท่านเองศูนย์ท่านจะไม่ศูนย์ได้ซึ่งอาตมาอธิบายทะลุทะลวงไปถึงพุทธภูมิโพธิสัตวภูมิแล้วมากมายอาตมาอธิบายไปมากแล้วนะเมื่อเข้าใจผิดแม้แต่แค่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วก็ต้องศูนย์ทันทีทุกองค์เนี่ยอันนี้มันก็ต้านกันความเข้าใจที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะเพราะงั้นจึงต้องบอกหรือต้องพยายามเอานำมาพูดเพื่อให้คนทำความเข้าใจให้ดีถึงกระนั้นก็ดีอาตมาพูดไปเนี่ยผู้ที่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วได้รับคำสอนมาอย่างนี้นานแล้วนับถือครูบาอาจารย์นับถือคำสอนตามครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยไม่รับฟังอาตมาหรอกไม่มีปรโตโคสะหรือฟังก็ไม่เชื่อไม่ยอมฟังก็ฟังไปนั่นแหละบางทีฟังโกรธเอาด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะนี่จะมาทำลายศาสนาพุทธนะเนี่ยมาแก่นแท้ของศาสนาเชียวนะบอกว่าอรหันต์ตายแล้วยังต้องเกิดอีกเนี่ยฟังไม่หยาบๆนะว่าอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกนี่ผิดนะจริงอรหันต์หรืออรหัตผลหรือกิเลสตายแล้วเนี่ยไม่เกิดอีกหรอกกิเลสนั่นนะแต่กายัสสะเพทาตายกายแต่กายตายเนี่ยอันนี้อย่าไปเข้าใจผิดว่ากายนี่ไม่เกิดอีกกายมันไม่ใช่เกี่ยวกับกิเลสกิเลสในจิตกิเลสในจิตตายแล้วไม่เกิดอีกนะไม่เถียงนอกจากไม่เถียงอาตมาย้ำเลยซ้ำไปมันแน่นอนเที่ยงแท้เป็นทุวังสัตตังทุวังสัตตังอวิปปรินามตัมมังอสังหิรังอสังกุปังด้วยอาตมาเห็นด้วยตายไม่เกิดอีกเที่ยงแท้แน่นอนด้วยไม่เถียงเลยแต่จะต้องลึกซึ้งละเอียดละออนิปุนาต้องลึกซึ้งละเอียดออคำพีรานิปุนาปณีตาต้องลึกซึ้งละเอียดเข้าไปตรงอะไรตายอะไรเกิดอะไรตายไม่เกิดอีกไม่ใช่ร่างกายขับวนเวียนของร่างกายไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ลึกซึ้งเรื่องนี้เข้าใจกันยากนะก็ขอเสริมตรงนี้เข้าไปอีกนิดหน่อยนะเพราะงั้นก็เรียนรู้การตายการเกิดให้ดีๆแล้วเราจะรู้จักการเกิดการตายที่ลึกซึ้งและมีนัยยะหลายในดังที่อาตมากล่าวแล้วส่วนร่างกายคนตายไปแล้วนี่ผู้ศึกษาดีๆแล้วไม่ต้องกลัวหรอกปฏิบัติทำเป็นกุศลแล้วตายแล้วเกิดอีกมันก็เจริญขึ้นดีกว่าเก่าแต่ถ้าเราทำชั่วมันก็แม่มันก็ไม่รู้ดูพูดไงก็ต้องวิบากเกิดมาก็จะได้วิบากที่ไม่ดีนะเอาละอาตมาใช้เวลาภาคแรกนะก็เกินไปตามเคยนะเกินเวลาที่ครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังจะเป็นการตอบประเด็นมีผู้ส่งประเด็นมาพอสมควรใครจะส่งมาอีกถ้าส่งมาหลังจากอาตมาเปิดรายการนี้แล้วก็จะไปอยู่ข้างหลังโน่นตอนนี้ก็ปึกนี้สำหรับผู้ส่งมาในวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเปิดตอบประเด็นผู้ที่จะส่งประเด็นมาอีกก็ส่งมาได้นะแล้วสำหรับวันนี้ เดี๋ยวอาตมาจะพักสักครู่แล้วจะตอบประเด็นที่ส่งมาขอพักสักครู่หนึ่งก่อน